Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cëbolli, shoqëroj në 30 minuta të vijues. Faleminderit një me kryetitit. Gjuha denigruese ndaj gazetarëve do ta dëmtojë imazhin e Kosovës në fushën e lirisë së shtypit, thonë nga Federata Ndërkombëtare e Gazetarëve. Në policitë të Kosovës do zhduhen 80 vjet kallëzime penale për krime lufte në Gjakov. Linja e parë ajrore Shkup-Sofi që u funksionalizua sot konsiderohet tentim për të lehtësuar zgjidhjen e kontestit mes dy shteteve. Presidenti amerikan Joe Biden u kërkon shtetasve amerikan të largohen më një herë nga Ukraina. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjuha diskredituese dhe denigruese ndaj gazetarëve që është parë kohëve të fundit, sipas sekretarit gjeneral të Federatës Ndërkombëtare të Gazetarëve Ricardo Gutierrez, do të ndikojë në renditjen e Kosovës në raportet ndërkombëtare sa i përket lirisë së shtypit. Në AGK thonë se ka përpjekje të vazhdueshme të njerëzve të pushtetit e zëdhënësve të tyre për të minuar punën e medjave derisa vetë gazetarët ankohen për transparencë. Nga Prishtina raporton Taulan Qenaj.
Raportet e përkeqësuara ndërmjet medjave dhe institucioneve në Kosovë do të ndikojnë në renditjen e Kosovës në raportet ndërkombëtare për lirinë e shtypit, thot Ricardo Gutierrez, sekretari përgjithshëm i Federatës Ndërkombëtare të Gazetarëve. Sipas tij, politikanët që në vazhdimsi shajnë ose ofendojnë media, tentojnë të ndalojnë qasjen e publikut në informacion. Sjellja e disa politikanëve kundrejt gazetarëve mund të dëmtojë përparimin e Kosovës sa i përket lirisë së medjave dhe lirisë së shprehjes, thot Gutierrez në një deklaratë me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Më tetë kur prindon Satriu bashkëshorti presidentes së Kosovës Vjosa Osmani përmes një postimi në Facebook i ka cilësuar gazetarët në Kosovë si përfaqësues të ndërmarrjeve të përbashkëta kriminale. Ai ka kritikuar mediat për siç ka thënë lidhjet e tyre me parapolitikën, pa dhënë detaje se çfarë nën kupton me këtë. Ai po ashtu ka thënë se gazetarët tentojnë ta njollosin punën e presidentes Osmani, por më pas ka fshirë postimin. Reagimi të Sadriut i ka paraprirë publikimi disa lajmeve në mediat në Kosovë të cilat kanë pretenduar se presidenti Osmani në kohën kur ka qenë deputete ka marrë kompensim për naftën e përdorur për udhëtime nga Mitrovica, ndërkohë që ka qenë duke jetuar në Prishtinë. Në një intervistë për transmetuesin publik në Kosovë RTK më 10 shkurt, presidenti Osmani ka thënë se bashkëshorti i saj e ka qartësuar shumë mirë që në asnjë moment nuk i ka quajtur mediat ndërmarrje kriminale. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Gutierrez thotë se gazetarët mund të kritikohen, por sipas tij nuk duhet kërcënohen apo ofendohen. Gazetarët duhet të jenë rojet e demokracisë, duke i mbrojtur gazetarët përballë sulmeve të politikanëve, po i mbrojtë drejtën e qytetarëve të Kosovës për çasje në informata të lira dhe të pavarura, thot Gutierrez. Qendra Evropiane për Liri të Medjave, Federata Evropiane e Gazetarëve dhe disa organizata të tjera për mbrojtjen e gazetarëve u kanë bërë thirrje institucioneve të Kosovës që të ndalojnë gjuhën diskredituese dhe denigruese ndaj gazetarëve. Kosova sipas disa vlerësimeve tashmë është në grupin e vendeve me situatë problematike të lirisë së shtypit. Në raportin e publikuar më 20 prill të vitit 2021, organizata e reporterëve pa kufi ka radhitur Kosovën në pozitën e 78 në mesin e 180 vendeve. Ky vlerësim ka qenë për 8 pozita më i keq krahasuar me vitin paraprak. Juristja së drejtës së medias në Kosovë, Flutura Kusari, thotë se zhvillimet e ditëve të fundit i kanë dëmtuar jashtëzakonisht shumë marrëdhëniet ndërmjet institucioneve dhe medjave. Sipas saj, ato janë në nivelin më të ulët të mundshëm. Kjo shton Kusari ka ardhur kryesisht për shkak të gjuhës denigruese të mirë orkestruar online kundër gazetarëve, e cila vjen nga zyrtarët e zyrës së kryeministrit, zyrës së presidencës dhe lëvizjes vetëvendosje.
Në këtë mënyrë, gazetarët po mundohen që të portretizohen sikur janë armiku i popullit, gjë që është jashtëzakonisht e rrezikshme. Krijon një farë lloj përshtypje që gazetarët nuk duhet të respektohen, që liria e medias mund të cenohet lirshëm.
Edhe ajo vlerëson se situata këtyre ditëve do të reflektojë në vlerësimet ndërkombëtare të lirisë së shtypit në Kosovë. Radio Evropa e Lirë është drejtuar edhe presidencës edhe qeverisë së Kosovës për komente, por ato nuk janë përgjigjur. Kryetari i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, Gjemal Regja, thotë se ankesë kryesore e gazetarëve në Kosovë sipas tij është transparenca e munguar e qeverisë. Sipas tij, raportet e medjave me qeverinë aktuale të Kosovës janë vështirësuar.
Sulmet e kopasqëshme të individëve të pushtetit e rrezikojnë sigurinë e gazetarëve dhe vështirësojnë klimën e të bërit gazetarinë në Kosovë.
nuk ndihesh mirë kur e shes se ka një farë lufte ose një farë tendence që më marr domethënë me çdo shkrim, me çdo raportim që e bëjnë mediat.
Thot Fitim Gashi, gazetari i gazetës Koha Ditore në Kosovë. Ai thot se shpesh nuk merr përgjigje për temat e caktuara nga zyra e kryeministrit të Kosovës, por edhe nga ministri të qeverisë së tij.
Do kënaqësh zyrën e kryeministrit ose qeverinë e pyesin për çështjet e dialogut, marrëveshjeve që synohet të fliten në këtë proces apo edhe çështje tjera që kanë të bëjnë me zhvillimet e veshme, po jo çdoherë jemi duke marrë përgjigje. Siç dihet na funksionojnë shpesh edhe baza ditore dhe duhet të kemi çështje për çështje të ndryshme, kështu që na ndodh që por çdoherë kur e kemi të bazuar në dokumenta, atëherë ne procedojmë edhe pa përgjigje të tyre.
Edhe organizatat ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit në raportet e tyre vjetore kanë thënë se gazetarët në Kosovë janë shënjesër të sulmeve, kërcënimeve dhe friksimit. Në raportin e ri për të drejtat e njerëzit të Human Rights Watch të publikuar në janar të vitit 2022, u tha se autorët e sulmeve ndaj gazetarëve rrallë janë mbajtur përgjegjës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Shoqata për krimet e luftës Gjakova 98-99 ka dorëzuar sot në Departamentin për krime lufte në Policinë e Kosovës 80 kallëzime penale që sipas saj lidhen me krimet e luftës të kryera nga forcat policore e ushtarake serbe në periudhën e luftës së fundit në Kosovë. Drejtuesja e kësaj shoqate, Shkëndije Hoda, ka thënë se njëri kallëzim është bërë nga një viktimë dhunës seksuale. Hoda ka thënë se deri më tani shoqata që ajo drejton ka dorëzuar në hetuesi 15 kontingjente me dokumentacione që lidhen me krimet e luftës. Në të gjithë territorin e Kosovës gjatë periudhës së luftës janë vrarë rreth 14.000 persona. Një ulëmtim mbi gjykimin e krimeve të luftës i publikuar nga Instituti i Kosovës për Drejtësi në vitin e kaluar, ka vënë pas nga muaj tetor i vitit 1999 deri në qershor të vitit 2020, nga gjyqtarët e Unmikut e Uleksi data vendor me akt gjykime të formës së prerë janë dënuar gjithsej 40 persona. Prej tyre, sipas këtij instituti, 35 kanë qenë shqiptarë dhe 4 serb. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se sot në Kosovë janë regjistruar 2 viktima dhe 770 raste të reja me koronavirus. Këto raste kanë dalë pas testimit të mbi 4000 mostrave, që i bie se 17% të testuarve kanë rezultuar pozitiv në sëmundjen COVID-19. Sipas raportit të Ministrisë së Shëndetësisë, që i referohet të dhënave të 24 orëve para prake, edhe mbi 1500 pacientë janë shëruar nga koronavirusi, ndërkaq raste aktive janë mbi 16000. Deri më tani me 2 doza të vaksinave janë imunizuar rreth 45% e popullatës. Kosova ka pranuar sot 500.000 doza të vaksinës së kompanisë Pfizer. Ky kontingjent i Shteteve të Bashkuara ka ardhur në Kosovë përmes mekanizmit COVAX, të udhëhequr nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Ministri i Shëndetësisë së Kosovës Rifat Lativi ka thënë se vetëm përmes vaksinimit shteti mund të kthehet plotësisht normalitetit. Objekti i trashëgimisë kulturore në Mitrovicë të Jugut që njihet si shtëpia e Xhafer Devës vazhdon të jetë temë debatit në opinionin publik në Kosovë dhe Shqipëri. Punimet për restaurimin e këtij objekti janë pezulluar. Hulumtues shkencorët e historisë së trashëgimisë kulturore thonë se janë përzier konceptet në debatet për këtë shtëpi. Kronike Bekim Bislimit.
Hulumtuesit shkencorë të historisë, por edhe të trashëgimisë kulturore vlerësojnë se në çështjen e restaurimit të objektit në Mitrovicë të Jugut të njohur si shtëpia Xhafer Devës, por edhe në pezullimin e punimeve janë gatëruar konceptet në mënyrë të qëllimshme ose të paqëllimshme. Kjo sipas tyre edhe kanë nxitur debatet në rrethet akademike dhe shkencore në Kosovë dhe Shqipëri. Xhafer Deva ishte politikan shqiptar në periudhën e luftës së dytë botërore prej vitit 1939 deri në vitin 1945. Deva dhoqi lidhjen shqiptare të Prizrenit deri në përfundim të luftës së dytë botërore, kur sipas studiuesve drejtoi rezistencën kundër futjes në Kosovë të trupave partizane jugoslave. Në vitin 1944 Deva u emërua ministri i punëve të brendshme në qeverinë e Shqipërisë, e cila u formua me mbështetje të Gjermanisë naziste. Objekti që njihet si shtëpia Xhafer Devës nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e Qeverisë së Kosovës listohet si monument i trashëgimisë kulturore. Edon Qesari, kërkues shkencor në Institutin e Historisë në Tiranë, që është pjesë Akademisë së Studimeve Albanologjike, thotë se autoritetet e Kosovës është dashur të tregojnë më shumë takt të lidhur me emrin e objektit. Sipas tij, restaurimi i objektit në Mitrovicë të Jugut parimisht nuk do të duhej të rezultonte me kurfar ndikimi negativ, por siç thot ai, kur personazhi me emrin e të cilit karakterizohet objekti identifikohet me nazizmin, atëherë gjithë ndërmarrja e kësaj ministrie në Kosovë interpretohet si restaurimi i shtëpisë së një nazisti.
Nëse ne apelojmë godim, si godim dhe transmimi kulturore, tjera, që është në Mitrovicë, e cila paraqet një stil, që është një stil i veçantë, dhe konsiderat e tjera të këti loj, unë ka përshpyrën që nuk do të kishte pasur asnjë impakt negativ. Në momentin kur kjo godinë pareqitet në separi si shtëpia Gjafer Devës dhe njerëzit janë në djeni se cilë është impakti këti personajë në kujtesën e përgjithshme, atëre, këtu ka një problematik tjetër.
Nora Visoka Weller, studiuese doktoraturës për trashëgimin kulturor dhe konfliktin në Universitetin e Cambridge-it, vlerëson se emri personit që karakterizon objektin është jo relevant shikuar nga perspektiva e vlerave të trashëgimisë kulturore dhe arkitekturore të vetë objektit. Kjo për faktin se sipas Gjafer Deva, i cili ka bashkëpunuar me forcat gjermane gjatë luftës së dytë botërore, vetëm ka jetuar në atë shtëpi për një kohë të caktuar, por të paktën tash për tash, siç shton ajo, nuk ka dëshmi se në atë shtëpi janë kryer krime. Visoka Weller shpreh mendimin se fakti që kjo ndërtesë ka qenë duke u restauruar tash e disa vite me financimin e Bashkimit Evropian dhe UNDP-s dhe nuk ka pasur reagime, i bën ironike reagimet e tashme dhe gjithë debatin e krijuar. Për më shumë si pasaj objektet të ngjashme ka dhënë në përbot.
Kjo është edhe një ironi tjetër, sepse në Gjermani, në gjitha pjesët e Gjermanisë, sepse shumica e tyre janë ndërtuar komplet, por në Berlin për shembull ekzistojnë disa ndërtesa ku operon qeveria gjermane, të cilat edhe pse tani janë të rindërtuara komplet, në të kaluarën ato kanë qenë baza të ndryshme të forcave gjermane të asaj kohe. Dhe trajtimi i arkitekturës naciste nuk glorifikohet në asnjë pjesë të Evropës. Më shumë fokus ka në pjesë ku ka ndodhur në krim më i madh Holokaustit, ato pastaj shikojnë me i prezervu ekspertët e ndryshëm.
Më shtatë shkurt ambasadori gjerman në Prishtinë Jorn Rode e kundërshtoi restaurimin e objektit në Mitrovicën e Jugut, pasi që Devën e cilësoi si bashkëpunëtor të ngushtë nazistëve. Mos e shtrembëroni të vërtetën në lidhje me Holokaustin ose krimet e luftës të kryera nga nazistët dhe bashkëpunëtorët vendas, shkroi Rode në Twitter. Më tetë shkurt ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit i Kosovës Sajrulla Çeku shkroi në Facebook se restaurimi monumenteve bëhet për të shërbyer komunitetit dhe jo për revizionizëm historik apo rehabilitim figurash, duke shtuar që shtëpia Gjafer Devës nuk është thënë që duhet të mbajë këtë emër me çdo kusht. Ministri Çeku po ashtu tha se pret që projekti për restaurimin e këtij objekti do të vazhdojë. Qendra Simon Wiesenthal, që është një organizatë globale ebraike për të drejtat e njeriut, që studion Holokaustin dhe urrëtitjen në një kontekst historik dhe bashkohor, më shtat shkurt ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që të anulohet projekti për siç thuhet transformimin e ish rezidencës së bashkëpunëtorit famkeq të nazistëve shqiptar Gjafer Deva në një qendër kulturore rajonale. Ndërkësh më 11 shkurt votim dëmiri nga Bashkësia Hebraike e Kosovës në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë nuk e komenton nëse objekti që bart emrin e Gjafer Devës duhet të restaurohet ose jo, por lidhur me këtë çështje ai është takuar me 10 shkurt me ambasadorin e Gjermanisë në Kosovë Jorn Rode. Dëmiri pret që një vendim çfarëdo qoftë ai për këtë çështje të merret brenda 2 muajve.
Këtë punën e kena trivializu totalisht, edhe në anën tjetër në nevojitën në skjarimet publicistike nga ana e njerëzve të Kosovës. Njerëzve praktikisht ende nuk e din të manë situatën, shka u bo, si u bo, si u ndole, e kështu me radhë. Por, për në nevojitët një kotë shkurt për me skjaru të sendet e përstej meret një vendim ashtu si duhet.
Demiri shtoj se kjo situatë du të vlerësot në mënyrë reale, por Gjafer Deva është bërë subjekti debateve në Kosovë dhe Shqipëri duke përplasur mendimet e historianëve në të dyja vendet. Historiani Pascal Milo, ish ministri punëve të jashme të Shqipërisë në një bisedë të shkurtër me Radio Evropa e Lirë, thotë se refuzon të përfshihet në debatin e krijuar për Gjafer Devën, të cilin e cileson si kolaboracionist të nazistëve, por ai ka edhe një porosi për autoritetet e Kosovës.
E thën me dy fjalë, nuk i bën der Kosovës as qeverisë Albin Kurtit. Një kolaboracionist duhet vej atje në fondin negativ të historisë. Në 2-3 atje.
Historianët në Kosovë kanë shprehur mendim ndryshe. Sipas historianit Haxhi Ademi, arsyeja pse Deva mund të ketë bashkëpunuar me nazistët ka qenë fakti se shqiptarët sipas tij nuk gëzonin të drejta bazike në periudhën në mes të dy luftërave botërore. Në këtë periudhë sipas tij janë vrarë dhjetra politikanë shqiptarë dhe janë kryer masakra ndaj shqiptarëve. Projekti i përbashkët i zyrës së Bashkimit Evropian, UNDP-s dhe Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit për restaurimin objektit që njihet si shtëpia Gjafer Devës është thënë se ka ka për qëllim që përmes restaurimit të ruaj vlerat unike të këtij objekti. Sipas projektit, shtëpia do të shërbente për qëllim të dy fisht, kati përdhës do të ofronte një hapësirë për ngjarje kulturore dhe komunitare, ndërkaq kati parë dhe i dytë do të strehonin qendrën rajonale të trashëgimisë kulturore. Qendra kulturore pasi të rinovojë plotësisht, parashihet të shërbente si një qendër për komunitetet lokale që të bashkohen të eksplorojnë ide të promovojnë ndërkulturalizmin, tolerancën dhe bashkëpunimin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sot në botë shënohet dita ndërkombëtare e grave dhe vajzave në shkencë. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me katër vajza të reja nga Lipjani, të cilat e kanë pasion lëndën e matematikës dhe kanë punuar që edhe të tjera ta pëlqejnë atë. Projekti i tyre sonon që të krijojë një numër lorash e kuizësh që lidhen me lëndën e matematikës si aktivitet jashtë kurrikular për të mësuar forcimin e njohurive të marra në orët mësimore. Lënda e matematikës është obligative në Kosovë për të gjithë nxënësit në nivelin parauniversitar. Në sjellë Arton Konushevci.
Interesimi për lëndën e matematikës ishte një ndër arsyet që shtyri nxënësen Mimoza Tërbeza të regjistrohet në gjimnazin e shkencave natyrore. Megjithatë, nxënësja e klasës së 11 thotë se mësimi i kësaj lënde nuk ishte gjithmonë i lehtë as për të e as për bashkëmoshatarët. Duke parë këtë problematik, Mimoza së bashku me tre vajzat që vijojnë mësimet në gjimnazin Ulpiana në Lipjan e kanë bërë mision kthimin e matematikës në një lëndë atraktive për të paktën një pjesë të nxënësve të Kosovës. Fjola Rama, Leonita Hoxha, Mimoza Tërbeza dhe Agnesa Tërbeza janë shoqet që jetojnë në fshatin Ribari Madh rreth 9 km larg qytetit të Lipjanit. Përveç se ndajnë të njëjtin vendbanim dhe klas, ato kanë të përbashkët edhe pasionin për matematikën. Në shtator të vitit 2021, këto katër vajza aplikuan për mbështetje të projektit që e quajtën Pa Stres me Qels, që ju mundësuan nga Fondacioni IPCO dhe Fondi i Kombëve të Bashkuara për Fëmi UNICEF.
Atë ne jemi të katërta që i duina shumë matematikën edhe kemi pas qëllimin që edhe në zanës të tjerë për me kuptuar dhe me dashur ta më shumë këtë lëndë.
Projekti synon që të krijojë një numër lojrash e kuizësh që lidhen me lëndën e matematikës si aktivitet jashtë kurrikulave për të mundësuar forcimin e njohurive të marra në orët mësimore. Ky aktivitet pritet të integrohet në platformën ekzistuese për mësim online shkolla.org që menaxhohet nga Ministria e Arsimit dhe në fillim do të përfshijë vetëm materiale për klasat e 10-ta të shkollave të mesme të Kosovës. Nxënësit që do të kyçen në këtë aktivitet do të grumbullojnë çelësa për përgjigjet e sakta në kuize. Ndër të tjera ata mund të rrotullojnë një rrot fati që i sfidon me detyra rastësore nga matematika. Numrat, materiali voluminoz, por dhe një paragjykim i përgjithshëm për lëndën, ka shkaktuar një stres të përgjithshëm të nxënësit në raport me matematikën. Kështu vlerëson Valona Zeqiri Gjemshiti, psikologe shkollore në gjimnazin e Lipjanit, por dhe në shkollat të tjera të këti qyteti.
Vija, një numër i konsiderueshëm i nxënësve vjen, dhe më thonë për këtë qëtë në konsultu e psikologun e shkollës këtë rast, për shkak se ka një test matematik, edhe ata nuk janë përgatitur mjaftueshëm, ose ata mendojnë se nuk di matematik, nuk di mjaftueshëm, nuk kanë me kalu, kanë me dështu.
Sipas psikologës, shumë prej nxënësve dorëzohen para lëndës së matematikës për shkak të një ideje se aftësitë në këtë lëndë mund të determinohen që nga lindja.
Realisht po, është kriju një mendësi e tillë që matematika është shumë e vështirë dhe nxënësit janë prej asaj që mund nuk më shkon matematika, janë mësu me këtë ide dhe ata nuk bëjnë përpjekje me mësu do me thonë matematikën për shkak të kësaj mendësie që e kanë krijuar.
Ajo thotë se një aktivitet ekstra kurrikular ose ndonjë lojë i ndihmon nxënësit që të lirohen nga barra që e kanë për shkak të krijimit të mendimeve që mund ta mësojnë matematikën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Shkup sot ka ateruar aeroplani par nga Sofje, duke funksionalizuar linjën e par, ajrore në mas të dy vendeve. Kjo linjë më herët nuk ka ekzistuar për shkak të afërsisë së vendeve dhe rrjedhimisht mungesës e lëvizjes ekonomike. Ajo tani është aktivizuar me vendim politik që përmes bashkëpunimit ekonomik të arrihet zgjidhja e thelbit të kontestit që kanë dy vendet për gjuhën, identitetin dhe historinë maqedonase, të cilat kontestohen nga Bullgaria. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Macedonia e Veriut dhe Bullgaria të premten më 11 shkurt kanë zyrtarizuar linjën e para ajrore Shkup-Sofia në kuadër të bashkëpunimit mes dy vendeve në fusha të ndryshme, si në ekonomi, infrastruktur, transport, shëndetësi, arsim dhe sfera tjera. Fluturimi i parë ishte promovues me delegacione qeveritare të dy vendeve, ndërsa për pasager linja pritet të jetë funksionale pas një muaji. Vendimi për këtë linjë ajrore ishte marrë më 25 janar në mbledhjen e dy qeverive në Sofje, ndërsa synon relaksimin e marrëdhënieve mes së dy vendeve para se të bisedojnë për thelbin e kontestit, aspektet historike, gjuhën dhe identitetin Maqedonas që janë lënë për në fund, pasi grupe tjera të punës të shënojnë përparim në sferat e bashkëpunimit ekonomik. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski tha se pret rezultate nga grupet e punës, ndërsa sa i përket historisë, u shpreh se për këtë duhet të bisedojnë historianët, të cilët sipas tij nuk duhet të përzihen në çështjet politike.
Republika Bullgaria otvorifme prot na dialog vo koi što formirafme rabotni grupi.
Me Republikën e Bullgarisë kemi hapur një proces negocius, kemi formuar grupe pune që do të fokusohen në bashkëpunimin në fushën e ekonomisë, infrastrukturës e transportit. Sot realizuam edhe fluturimin e para ajror. Se i përket Komisionit të Historisë, është mirë që historianët të flasin për histori dhe politikanët për politikë, ka deklaruar Kovacevski i pyetur të komentoj për plasjet mes historianëve të të dyja vendeve, të cilët thënë se dallimet mund të çojnë edhe në dështimin e gjitha procesit negocius. Edhe pala bullgare shprehet me tone optimiste për një bashkëpunim ekonomik me Maqedoninë e Veriut, por Sofia nuk preferon të flitet për afate si që pret Shkupi që marrëveshja eventuale të arrijet në 6 muaj të parë të vitit.
Optimisëm që të vajë din proces който не би трябвало да бъде обвързан с конкретни дати.
Un jam optimiste, megjithatë ky është një proces që nuk duhet të lidhet me data specifike. Varet nga vullneti i mirë të dyja paleve për të bërë përparim. Ne jemi jashtëzakonisht të qëllimir, të përgatitur për dialog, por duke respektuar plotësisht qëndrimin kornis të Këshillit të Ministrave, deklaratën e Asamblesë Kombëtare dhe mendimin e Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Presidentit të Bullgarisë. Ky proces karakterizohet nga nisma specifike që krijojnë kushtet ngadalta për bashkëpunim më efikas në fusha të ndryshme të interesit, ka deklaruar ministrja e punëve të jashtme e Bullgarisë Teodora Genchovska për mediat në Sofje. Por ajo ka theksuar rëndësinë që ka për Bullgarinë zbatimi i marrëveshjes për fqinjësi të mirë, por edhe respektimi i të drejtave të bullgareve në Maqedoninë e Veriut.
Të prodhojava da drzhin na цялостното изпълнение на договора за добросъседство 2017 година.
Ajo që dua të theksoj është se ne jemi të përkushtuar për zbatimin e plot të marrëveshjes së vitit 2017 dhe respektimin e të drejtave të bullgareve në Maqedoninë e Veriut. Bullgaria do të vazhdojë të mbështesë kërkesën legjitime që bullgarët atje të përfshihen në baza të barabarta me kombet e tjera në kushtetutën e këtij vendi. Të drejtat e njeriut janë vlerë themelore e Unionit në të cilën Maqedonia e Veriut dëshiron të antarësohet, ka deklaruar Genchovska. Marian Gjorqevish, ambasador i Maqedonisë së Veriut në Bullgari, thot se bashkëpunim ekonomik duhet të kishte edhe pas zgjidhjen e kontestit mes së dy vendeve, por kjo sipas tij mund të mos ketë ndodhur për shkak të leverdisë ekonomive përkatëse. Gjorqev nuk është edhe aq optimist nëse përmes së marrëveshjes ekonomike do të arrijet zgjidhja e mos marrëveshjeve thelbësore. Mbeten ende shumë çështje të hidhura të pasgjidhura dhe mbetet të shihet se çfarë rezultati do të ketë nga bashkëpunimi në sferat që janë marrë vesh dy qeveritë, si në ekonomi, biznes, turizëm, kulturë, që më pas të shohim nëse do të ketë rezultate edhe në thelbin e kontestit mes së dy vendeve. Si pas ti, bashkëpunimi duhet të ekzistoj. Linja ajrore, thot ai, ka mundër të vendoset edhe më herët dhe nuk do të kishte nevoj për një vendim politik. Ai beson se ajo nuk ka funksionuar për shkak të afërsisë mes së dy vendeve, por edhe llogarive financiare, kostos e kështu me radhë që mund të kenë marrë parasysh drejtuesit e aeroporteve në të dyja vendet. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë.org.
Presidenti amerikan Joe Biden u ka kërkuar të gjithë shtetasve amerikan që janë në Ukrainë të largohen më një herë prej aty, pasi nuk do të dërgoj trupa amerikane për të shpëtuar në rast të pushtimit rus. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka thënë se Rusia mund ta pushtojë Ukrainën çdo çast, përfshirë periudhën e lojrave olimpike dimrore që janë duke u mbajtur tani. Ulcit i kuptojmë në materialin VOS. Presidenti amerikan Joe Biden u ka përthirrje të gjithë shtetasve amerikan që janë në Ukrainë të largohen nga ky shtet më një herë pas rritjes së kërcënimeve për veprimet e ushtrisë ruse. Ai ka thënë për NBC News se SBA po përballet me një prej ushtrive më të mëdha në botë dhe se tani situata është krejt ndryshe e gjërat mund të përshkallëzohen shpejt. I pyetur nëse ekziston një skenar që mund të shtyjë atë të dërgojë trupa ushtarake për të shpëtuar amerikanët, Biden ka thënë se nuk ka. Bëhet luftë botërore kur amerikanët dhe rusët nisin të shtënojnë ndaj njëri tjetrit. Ne jemi në një botë krejt ndryshe prej asaj që kemi qenë, ka thënë mesjerash Biden. Rusia ka mohuar vazhdimisht të ka plan të pushtojë Ukrainën, pavarësisht se ka mbledhur më shumë se 100.000 trupa afër kufirit. Ndërkohë Rusia ka nisur edhe stërvitjet masive ushtarake me shtetin fqinj Bielorusin. Ukraina ka akuzuar Rusin për bllokim të qasjes në det. Ministri i jashtëm Ukrainas Dmytro Kuleba ka thënë se deti Azov është bllokuar plotësisht dhe deti i Zi është mbushur me forca ruse. Stërvitjet detare të Rusisë nisin javën e ardhshme në dy detet në jug të Ukrainës. Rusia ka lëshuar paralajmërime se do të ketë gjuajtje me raketa dhe armë të tjera gjatë stërvitjeve. Moska ka thënë se nuk mund ta pranojë që Ukraina, ish Republikë Sovjetike me lidhje të forta sociokulturore me Rusinë, të bashkohet një ditë NATO-s dhe ka kërkuar që kjo të mos ndodhë ndonjëherë. Kryeministri britanik Boris Johnson ka thënë se Evropa po përballet me krizën më të madhe të sigurisë në dekada për shkak të këtyre tensioneve. Liderët botëror vazhdojnë të deklarojnë se diplomacia duhet të shërbejë për ulje të krizës rreth Ukrainës. Rusia dhe Ukraina kanë njoftuar të njëjtën vonë se kanë dështuar që të arrinë ndonjë pikë kyçe në bisedimet me zyrtar francez dhe gjerman me qëllim të dhënies fund të konfliktit separatist në lindje të Ukrainës. Tensionet aktuale kanë ardhur 8 vjet pasi Rusia ka aneksuar gadishullin Ukrainës të Krimis. Prej atër, ushtria rusa ka luftuar me rebelet e përkrahur nga Rusia në lindje të shtetit. Kryeministri britanik ka thënë se shpreson e diplomaci të durueshme për të gjetur rrugën në këtë krizë ndonse rreziqet janë të mëdha. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë gjatë një konference me homologun e tij britanik Liz Truss se bisedimet kanë qenë zhgënjyese. Ai ka thënë se marrëdhëniet në mes të Mbretërisë së Bashkuar dhe Rusisë lënë për të dëshiruar dhe se janë në pikën më të ulët në vjetët e fundit. Truss në anën tjetër ka akuzuar Rusinë për retorik të luftës së ftohtë. Ka shqetësime se nëse Rusia tenton të pushtojë Ukrainën, stërvitjet të afrojnë ushtrinë ruse afër kryeqytetit Ukrainës, Kiev, duke bërë më të lehtë sulmin aty. Rusia në anën tjetër ka deklaruar se trupat e saj do të kthehen në baza të përhershme pas përfundimit të stërvitjeve. Edhe Ukraina ka nisur stërvitjet e veta ushtarake dhe ditore, mirë po zyrtarët kanë dhënë pak kollësi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti francez Emmanuel Macron ka refuzuar testin rus për koronavirus para takimit që ka zhvilluar me presidentin rus Vladimir Putin këtë javë, ka njoftuar Kremlini. Zëdhënësi Kremlini Dimitri Peskov ka thënë se Rusia e kupton pozicionin francez dhe kjo gjë nuk ka ndikuar në bisedime. Testimi ka kërkuar protokolla shëndetësore që kanë qenë të papranueshme dhe ato nuk janë përshtatur me oraren e liderit të Francës, kanë thënë burime franceze për transmetuesin britanik BBC. Ky njoftim vjen pas raportimeve se Macron ka refuzuar të kryejë testet PCR pas shqetësimeve se ruset mund të kenë mostra të ADN-së së tij. Mira makina dhe motocikleta janë parë në rrugët e Iranit sot, teksa ky shtet shënon përvjetorin e 43 të revolucionit islamik të vitit 1979. Megjithatë, pak njerëz janë parë në rrugë për shkak të pandemisë së koronavirusit. Në kryeqytetin iranian Teheran, pika e takimit ka qenë në sheshin Azadi. Turmat me flamuj iranian janë duke dëgjuar duke bërtitur vdekje Amerikës dhe vdekje Izraelit. Revolucioni vitit 1979 njihet për heqjen nga pushtetit të monarkisë mbështetur nga Perëndimi dhe kthimin e islamistëve në krye të shtetit. Australia ka thënë se edhe zyrtarisht i konsideron koalat të rrezikuara, ndërkohë që autoritetet janë duke punuar për të luftuar ndikimin e zjarreve, thatësisë dhe sëmundjeve. Konservatorët kanë thënë se popullësia e koalave është zvogëluar në pjesën më të madhe të Australisë në dy dekadat e fundit, duke paralajmëruar se ekziston rreziku i zhdukjes. Koala e njohur në gjithë botën si simbol i kafshëve unike të Australisë, është konsideruar e cenueshme në dekadën e kaluar. Ambientalistët e kanë mirëpritur statusin e ri për këto kafshë, mirë po kanë dënuar atë që e kanë cilësuar dështim të Australisë për të mbrojtur këto specie deri më tani. Sipas Komitetit Shkencor për Specit e Kërcënuara, numri i koalave ka rënë nga 185.000 më 2001 në vetëm 92.000 më 2021. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenoare Subolli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshin.